21:00. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 20. novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetih 33 mučenika u Melitini i prepodobnog Lazara. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U svečanoj sali Srpske akademije nauke i umjetnosti obilježen je dan ove najviše naučne i obrazovne ustanove u Srbiji. Uprkos prijetnjama i napadima, monasi u Zočištu obnavljaju manastir Svetih Vrača i iščekuju povratak Srba. Crkva i konak spaljeni su 1999. godine, ali se i pored toga za zdravlje pred moštima svetitelja danas mole i Šiptari. Pečat Petra I. Petrovića Njegoša dio je stalne muzejske postavke riznice od 1987. godine i nalazi se u vitrini zajedno sa njegovom odeždom, mitrom i žezlom. Dakle, pečat nije nestao iz crnogorske prestonice kako je to pokušano da se predstavi u javnosti i najava njegove prodaje na aukciji u Parizu za 32.000 funti bila je čista prevara. Ovo je za Večernje novosti kazao Jovan Markuš, bivši gradonačelnik Cetinja i istaknuti publicista, upućujući nevjerne tome na njegov monografski katalog Riznica Cetinskog manastira i postavku u ovoj svetinji. Donosimo i jedan tekst protonamjesnika Slavoljuba Kneževića iz Splita o čudesnom isciljenju fudbalske legende Vladimira Beare u Dragoviću. Novak Đoković i njegova vjerenica Jelena Ristić trebalo bi da se vjenčaju u Crnoj Gori i to na Svetom Stefanu. Milošću Božijom uz blagoslov njegovog preosveštenstva Vladike Mileševskog gospodina Filareta započele su pripreme da se u porti manastira Dubnica u Božetićima pod Javorom podigne spomenik patrijarhu Gavrilu Raškoviću, obnovitelju ove, ali i ktitoru drugih svetinja, sveštenom učeniku i znamenitoj ličnosti Srpske crkve u 17. vijeku. Rusija upozorila Zapad na propagiranje homoseksualizma među djecom, krši principe i norme međunarodnog prava.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. U periodu od 9. do 15. novembra ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom sa grupom sveštenika eparhije Zvorničko-Tuzlanske i vjernika iz Bijeljine i uže okoline posjetio je Svetu Goru Atonsku. U subotu 9. novembra preosvećeni vladika Hrizostom je sa grupom krenuo put Soluna sa krajnjim odredištem Sveta Gora, odnosno manastir Hilandar Grigorija Tikareja. Ova posjeta je organizovana na poziv igumana manastira Hilandar Arhimandrita Metodija, a povodom ktitorske slave drugog ktitora manastira Hilandara Svetog kralja Milutina. Prva stanica ovog pokloničkog putovanja bio je grad Solun, u kome je grupa posjetila crkvu Svetog Dimitrija, Rimski trg i pijacu, crkve Svetog Nikolaja i Svete Sofije i druge znamenitosti slavnog i drevnog grada Soluna. Posebno mjesto u programu pokloničkog putovanja zauzalo je srpsko i savezničko vojno groblje u Zejtinliku, koje je grupa posjetila u nedjelju 10. novembra. U ponedjeljak 11. novembra preko Uranopolisa i pristaništa Jovanice poklonička grupa je stigla u manastir Hilandar. Ispred manastira preosvećenog vladiku i njegovu pratnju dočekao je iguman hilandarski otac Metodije sa bratijom i poklonicima ove drevne srpske svetinje. Povodom ktitorske slave Svetog kralja Milutina, preosvećeni vladika Hrizostom služio je svenoćno bdenije. U srijedu 13. novembra poklonička grupa krenula je iz manastira Hilandara i preko Jovanice krenula ka glavnoj svetogorskoj luci Dafniji i u produžetku na razgledanje južne strane Svete Gore, manastira Simono Petra, Grigorijat Dionisijati, Svetog Pavla, te skitova Novog skita, skita Svete Ane, Male Svete Ane i Karulje. U povratku prosvećeni vladika i njegova pratnja svratili su u manastir Grigorijat gdje su prenoćili. Povodom dana uspomene svetih vrača Kozme i Damjana, prosvećeni vladika Hrizostom je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog oca Nikolaja u manastiru Grigorijatu. Nakon liturgije i doručka u manastiru Grigorijat krenuli su ka Dafniju, odnosno preko Dafnija ka Kareji, u posjetu Protatu i isposnici Svetog Save. U sveštenoj opštini u Protatu preosvećenog vladiku i njegovu pratnju dočekao je protos Svete Gore, jeromonah Stefan Hilandarac i epistati manastira Svetog Pavla i Grigorijata. Nakon prijema i razmjene darova poklonili su se ikoni dostojno jest u oltaru Protatske crkve i krenuli ka isposnici Svetog Save. Nakon posjete Kareji i poklonjenja svetinjama prestonice Svete Gore, puni utisaka i duhovno uklijepljeni, vratili su se preko Dafnija, Uranopolisa i Soluna u Bijeljinu 15. novembra ove godine. U svečanoj sali Srpske akademije nauke i umjetnosti obilježen je dan ove najviše naučne i obrazovne ustanove u Srbiji. Svečanosti je u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej, savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić, ministri Ivan Tasovac, Tomislav Jovanović, Vanja Udovičić, predstavnici vjerskih zajednica, kulturnih, prosvetnih i naučnih ustanova. Pa poslušajte izvještaj koji smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve.
Ističući značaj rada ove ustanove na predstavljanju, podsticanju i razvoju nauke i umetnosti, naročito u godini velikih jubileja, predsjednik akademije, akademik Nikola Hajdin, je u svojoj uvodnoj besedi istakao da je ova ustanova, 172 godine njenog osnivanja kao društva srpske slovesnosti, ostala dosljedna u stvarivanju svoje uloge. U prilog tome je naveo da je u godini za nama 30 članova akademije učestvovalo na značajnim svetskim naučnim skupovima, a da je njene izložbe, koncerti, tribine u okviru galerija i biblioteke akademije posjetilo oko 20.000 ljudi. Čestitajući dan akademije njenim članovima, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja profesor dr. Tomislav Ivanović rekao da je akademija u mnogome doprinjela tome da se kroz značajna naučna, obrazovna i umetnička dostignuća Srbiji olakša pridruživanje evropskoj porodici naroda. Namjera ministarstva je da sa ovom ustanovom od nacionalnog značaja organizuje veliki naučni skup o ulozi Srbije u Velikom ratu i javnosti omogući uvid u dokumenta koje svedoče o spoljnoj politici Srbije od 1903. do 1914. godine, kako bi se onemogućilo olako revidiranje istorije, najavio ministar Jovanović. Govoreći o važnosti ove ustanove za rasvjetljavanje prošlosti i orijentisanje Srbije prema budućnosti, Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, istakao je da je važna uloga akademije da u godini obeležavanja stogodišnjice početka Velikog rata ne dozvoli da herojska uloga Srbije u ovom ratu bude revidirana od strane onih sila koje bi pomirenje među narodima Evrope gradili svaljujući svu krivicu na Srbiju. Za izvrsnost i pomak u svojim oblastima dodeljene su nagrade najistaknutijim naučnicima iz oblasti prirodnih nauka. Iz oblasti matematike i srodnih nauka nagradu je primila grupa naučnih savjetnika Instituta za matematiku Srpske akademije nauke i umetnosti, dr. Zoran Marković, dr. Miodrag Mihaljević, dr. Nenad Mladenović, dr. Zoran Ognjenović i dr. Slobodan Simić za rezultate u oblasti diskretne matematike primijenjene u računarstvu. Redovnom profesoru dr. Veljku Potkonjaku sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu uručena je nagrada u oblasti tehničkih nauka za rezultate u robotici, a vanrednom profesoru Medicinskog fakulteta dr. Veljku Trajkoviću uručena je nagrada iz oblasti medicine i srodnih nauka za otkrića i radove iz imunologije. Ovim nagradama mladi naučni pregaoci se postiču da pomeraju granice istraživanja. Kako je akademik Nikola Hajdin najavio, u buduće će i naučnici iz humanističkih oblasti biti obuhvaćeni prestižnim nagradama ove ustanove. Deo proslave bio je posvećen Petru II. Petroviću Njegošu, povodom 200 godina od njegovog rođenja. Njegove stihove govorili su dramski umetnici Voja Brajović i Nebojša Kundačina.
uprkos prijetnjama i napadima monasi u Zočištu obnavljaju manastir Svetih Vrača i iščekuju povratak Srba. Crkva i konak spaljeni su 1999. godine, ali se i pored toga za zdravlje pred moštima svetitelja danas mole i Šiptari. Uprko stalnim napadima uglavnom mlađih Šiptara iz sela Zočišta, monasi istoimenog manastira posvećenog Svetim Vračima Kozmi i Damjanu opstaju i obnavljaju svetinju. Krajem prethodne nedjelje u prisustvu Srba iz okolnog Orahovca i Velike Hoče obilježili su manastirsku slavu. Volja i vjera nadjačale su sve prijetnje s kojima se iguman manastira arhimandrit Stefan i monasi gotovo svakodnevno susreću. Nedavno su obnovili i manastirsku trpezariju koju je upravo na obilježavanju slave osveštao njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije. Hvala Bogu, već smo obnovili veći dio svetinje koja je bila potpuno porušena i zapaljena 1999. godine, ali radove na obnovi nastavili smo i dalje. Do sada smo sagradili crkvu čije oslikavanje tek predstoji. Obnovili smo trpezariju kao i dio konaka, a u toku je obnova zvonare, pričaju monasi koji pored građevinskih radova obrađuju i dio imanja unutar i oko manastirskog zida. Naši domaćini podsjećaju da je obnova svetinje počela oktobra 2004. godine, kada se unutar praznog manastirskog dvorišta vratila dva monaha sa ocem Petrom Ulemekom, tadašnjim igumanom manastira. Tada su vraćene i mošti svetitelja koje su 1999. godine monasi bili primorani da izmjeste iz manastira i tako ih sačuvaju. Kaže sadašnji iguman arhimandrit Stefan, u manastiru trenutno borave četvorica monaha, ali im u građevinskim i poljoprivrednim poslovima na imanju često pomažu mještani okoline Velike Hoče i Orahovca, u kojima živi oko 1000 Srba. Osim njih, svetinju, uprkos lošem pristupnom putu, posjećuju i vjernici iz svih krajeva Srbije, dok u manastiru lijek svojim bolestima gotovo svakodnevno traže i Šiptari. Svjesni da naš manastir posjeduje isceliteljske moći, dolaze nam i Šiptari sa svih strana Kosmeta, ali i inostranstva. Oni traže lijek za svoje bolesti, a mi ih ne pitamo ništa. Znamo da su došli po spasenje, da se pomole moštima svetitelja. Neki dolaze javno, pojedini u strahu da ih ne primijete, ali gotovo svakodnevno svraćaju, priča iguman Stefan, koji je kao i monasi, gotovo svakodnevno meta provokacija šiptarske omladine sa okolnog puta. Iako prijetnje i psovke monasima nijesu prijatne, ipak kažu da se ne obaziru na njih i da je njihova svetinja otvorena za sve dobronamjerne ljude koji žele da se poklone moštima svetitelja. Pored obnove manastirskog kompleksa, monasi obrađuju i dio imanja na manastirskom posjedu za sopstvene potrebe, a nadaju se da će svoja imanja povratiti i Srbi izbjegli iz okolnog Zočišta, u kojem je do 1999. godine živjelo više od 50 srpskih porodica. Do sada, uprkos neprijateljski nastrojenim Šiptarima iz susjednog sela, svetinja predstavlja mjesto molitve, okupljanja i susreta raseljenih. U selu je sagrađeno 30 kuća za raseljene, ali se oni još ne usuđuju na povratak jer se ne osjećaju bezbjednim. Na što je najgore, Šiptari su im obili i obnovljene kuće, objašnjava Marijan Šarić, jedan od predstavnika Srba u opštini Orahovac, nadomak koga se nalazi manastir Zočište. Uprkos prijetnjama i događaju iz 1998. godine, tada su pripadnici OVK kidnapovali šestoricu monaha, kasnije oslobođenih uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, bratija manastira opstaje sa vjerom i nadom u bolje dane za Srbe na Kosmetu. Sveti Vrači liječe i iscjeljuju bolesti duše i tijela. To je jedan od naših najznačajnijih praznika i zato se vjerni narod okuplja ovdje u manastiru da se pokloni moštima svetitelja i da se pomole za svoje i zdravlje svojih najbližih, pričaju monasi o značaju ovog praznika, dok vjernici ističu da je manastir Zočište pored Visokih Dečana i manastir Devič u Srbici jedan od najposjećenijih od strane onih koji žele iscjeljenje. Manastir Svetih Vrača, Kozme i Damjana nalazi se na 5. kilometru od Orahovca u blizini Prizrena. Po predanju, manastir datira iz 11. vijeka, a prvi put se pominje 1327. godine u darovnoj povelji Svetog kralja Stefana Dečanskog, koji je darivao mnoge okolne posjede manastiru Hilandar na Svetoj gori. Iako obnova svetinje uništene prije 14 godina i dalje traje, iguman Stefan kaže da predstoje brojni radovi i da se osim pomoći vlade Srbije, odnosno kancelarije za Kosovo i Metohiju, nada i prilozima vjernog naroda koji će pomoći obnovu ove svetinje. Pečat Petra I. Petrovića Njegoša dio je stalne muzejske postavke riznice od 1987. godine i nalazi se u vitrini zajedno sa njegovom odeždom, mitrom i žezlom. Dakle, pečat nije nestao iz crnogorske prestonice kako je to pokušano da se predstavi u javnosti i najava njegove prodaje na aukciji u Parizu za 32.000 funti bila je čista prevara. Ovo je za Večernje novosti kazao Jovan Markuš, bivši gradonačelnik Cetinja i istaknuti publicista, upućujući nevjerne tome na njegov monografski katalog Riznica Cetinskog manastira i postavku u ovoj svetinji. Novosti zaslužuju sve pohvale jer su razotkrile pokušaj moguće prevare oko pečata vladike Petra I. odnosno Svetog Petra Cetinskog. Čudno je da Ministarstvo kulture i Narodni muzej ne znaju gdje se nalazi pečat mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, iako je on predmet aktuelne revalorizacije pokretnih spomenika kulture u Cetinskom manastiru, ističe Markuš. Nejasno je da se može nasjedati na takve gluposti da su inicijali vladike Petra I. napisani latinicom. Očigledno da je u pitanju bila smišljena prevara lansirana preko Kanade i Pariza, tako bi se dala navodna ozbiljnost da bi se od države Crne Gore uzele pare. Sagovornik novosti podsjeća da su inventarisanje i stručna obrada dragocjenosti riznice Cetinskog manastira detaljno obavljeni tokom 1964. godine, a među njima i pečata, i to od stručne ekipe Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Prije nekoliko dana portal Montenegro Kanada objavio je informaciju da je pečat vladike Petra I. Petrovića Njegoša ponuđen na aukciji u Parizu za 32.000 funti. Navedeno je da je on originalan, izrađen od kvalitetne bronze, da nosi ćirilični natpis Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a na desnoj strani negativa u mnoštvu ukrasa koji čine hermelinski ogrtač, odnosno polje, stoje inicijali VP Vladika Petar, napisani latinicom. Predstavnici zavoda su bili dr. Bojana Radojković, Tatjana Đulić-Pejović i Tanja Đulović, a predstavnik mitropolije jeromonah Marko Kalanj. Dopune ovog osnovnog inventara rađene su uoči radova na sanaciji manastirskog kompleksa 1985. godine i posle predaje na upotrebu sadašnje postavke riznice iz 1987. godine. Inventarisanje je tom prilikom obavila također zajednička komisija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ukazuje Markuš. U sadašnjoj postavci riznice Cetinskog manastira, koju je realizovao 1987. godine, stručni tim Muzeja Cetinje i Zavoda za zaštitu spomenika kulture nalaze se pečati vladike Petra I. i Petra II. Petrovića Njegoša. Pečat vladike Petra I. je ovalnog oblika i na aversu piše skraćenica Petar Petrović, pravoslavni arhijerej Čezeske pri apu naziv Petar Petrović, Božjom milošću pravoslavni arhijerej crnogorski, zetski, skenderijski i primorski. Na sredini je dvoglavi orao iznad kojeg je mitra sa žezlom i štakom, a ispod orla je lav u prolazu. Pojava lava koji u pravoslavnoj ikonografiji predstavlja svetog apostola i evanđelistu Marka označava nastanak novog stalnog heraldičkog elementa u pečatnoj slici koji je ustanovio prethodnik Petra I. mitropolit Vasilije Petrović Njegoš, sa pravom se može smatrati inspiratorom i realizatorom ideje o uključivanju lava u grbovnu cjelinu. Poznato je da je tokom 18. vijeka motiv lava unesen u pečatna heraldička obilježja većine pravoslavnih mitropolita u Vojvodini, kao i kod srpskog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, koji je bio rodom sa Cetinja. U osnovi sakralni motiv na episkopskim pečatima srpski pravoslavni jereji inkorporirali su u figuru lava. Ista osnovna pečatna slika, dvoglavi orao i lavu prolazu, je i na pečatu Petra II. Petrovića Njegoša, koji je za razliku od pečata Petra I. okruglog oblika. Milošću Božijom, uz blagoslov njegovog preosveštenstva vladike Mileševskog gospodina Filareta, započele su pripreme da se u porti manastira Dubnica u Božetićima pod Javorom podigne spomenik patrijarhu Gavrilu Raškoviću, obnovitelju ove, ali i ktitoru drugih svetinja, sveštenom učeniku i znamenitoj ličnosti Srpske crkve u 17. vijeku. Ovim činom želimo da ispunimo obavezu potomaka prema jednoj nepravedno zaboravljenoj ličnosti. Uzorno žitije patrijarha Gavrila, njegov doprinos očuvanju vjere i utvrđivanju narodnog ognjišta, obnovom svetinja u Klisuri, Uvca, Doline Moravice, na Javoru i u okolini Sjenice i Novog Pazara, darovanjem živopisa, bogoslužbenih predmeta i knjiga u vremenima tamnog vilajeta, kao i njegovo stradanje mučeničkom smrću, zbog čega ga je naša crkva proglasila za svetitelja, zaslužuju dostojno obilježje. Patrijarh Gavrilo potiče iz znamenite loze beratskih knezova Raškovića. Rođen je u novovaroškom selu Štitkovu i rano je zamonašen u nekom manastiru, gdje je izvanredno savladao kaligrafiju i prepisivanje crkvenih knjiga. To je potvrđeno na osnovu nekoliko zapisa ispisanih patrijarhovom rukom u njegovim knjigama, otkrivenim u univerzitetskoj biblioteci na Cambridgeu, kao i na poznatom četvoroevanđelju iz arhiva Srpske akademije nauke i umjetnosti. Na tron raških vladika postavljen je 1643. godine, a za patrijarha saborno izabran 1648. u manastiru Morača. Zanimljiva je i nacionalna misija ovog čuvara vjere i ognjišta u arhivama u Gracu, Petrogradu i Moskvi. Dokazi su da je boravio u Rusiji u tajnoj misiji da se ruski suveren ubijedi u neophodnost pokretanja ustanka protiv Osmanlija na Balkanu. Kada su, nažalost, propale sve nade položene u pomoć ruskog cara, patrijarha su na povratku u Srbiju, pošto je prokazan, turski vojnici odveli u Brusu u Maloj Aziji, gdje je obješen. Na temeljima i ostacima starijeg hrama u Dubnici u četvrtoj deceniji 17. vijeka, tada mitropolit Raški Gavrilo obnovio je crkvu posvećenu Svetoj Trojici, podigao konake i monaške kelije. Duhovno središte i saborište naroda Starog Vlaha doživjelo je sudbinu svetinja u strašnoj odmazdi u godinama velike seobe Srba s kraja 17. vijeka, kada je, kako pišu hroničari, porušeno sve do od Sarajeva do Novog Pazara. Iako je spaljena i poharana, Dubnica je u tami vijekova bila neugasivo kandilo između Javora i Uvca, tapija Nemanjičke zemlje. Narod se u ropstvu okuplja u potaji, a Dubnica je bila jedno od onih svetih mjesta kojima su se vjernici vraćali i sa kojima su živjeli i u vremenima kada se mislilo da su uništena i da više ne postoje. Sjeni sveštenom učenika Gavrila, patrijarha srpskog, radovale su se kada je trudom mještana i mnogobrojnih darodavaca prije 6 godina iz ruševina vaskrsla Dubnica i predata potomstvu amanet. Nakon godina u kojima se nastojalo da se uredi porta i obezbijede uslovi za život bratstva, uprava manastira je preduzela niz koraka da se podigne spomenik patrijarhu Gavrilu. Vajar Vladimir Mitrović iz Trnave na Zlatiboru započeo je prema prihvaćenom idejnom rješenju klesanje kamene skulpture patrijarha Gavrila u prirodnoj veličini. Zato se i obraćamo vjernicima, kažu u saopštenju iz eparhije, poštovaocima crkve, svima kojima je na srcu duhovna obnova, vraćanje srpskog naroda pravoslavnoj vjeri i hrišćanskoj tradiciji, korijenima i baštini predaka, onima koji su voljeli nas više nego sebe, da pomognu u podizanju spomenika patrijarhu Gavrilu Raškoviću. Na ovaj način ćemo potomcima ostaviti sjećanje na ličnost koja je mnogo uradila za srpski narod pokazati da stari Vlah nije bio pusta utrina, da vjera predaka nije u ljudima ustuknula pred današnjicom. Patrijarh Gavrilo je u četvoroj evanđelju iz Kovilja zapisao da je jedno vrijeme proveo u Kovilju na Javoru dok manastir nije obnovljen, dograđujući uz hram još jednu crkvu. Na kraju zapisa on moli sve koji mogu pomoći bratstvo Kovilja da se obitelj po našem odlasku ne zaboravi, budući da dani ovoga svijeta prolaze kao cvijet trave, kao da nijesmo ni postojali. Donosimo i jedan tekst protonamjesnika Slavoljuba Kneževića iz Splita o čudesnom iseljenju fudbalske legende Vladimira Beare u Dragoviću. Zelovo je selo Zagore u području Cetinske krajine, a u podnožju južnih padina planine Svilaje, koja je odredila položaj sela, ali i život njegovih stanovnika. Selo je udaljeno od Splita 30 km i nalazi se u sastavu opštine Sinj. Udaljeno je oko 14 km od Sinja i oko 7 km od sela Hrvace. To su ujedno najbliža naselja u okolini Zelova. U okruženju sela se nalaze i planine Plišivica, Gradina i Orlove stijene, područje koje čini dio planine Svilaje sa velikim klisurama, poznate po povremenom nastanjenju bjeloglavih supova. U selu Zelovo nalazi se i pravoslavna crkva Svetog proroka Ilije iz 1884. godine, koji se svake godine svečano proslavlja 2. avgusta. Od nekadašnjih 30 domaćinstava danas na Zelovu živi oko 5 pravoslavnih porodica, uglavnom starijih ljudi, a sa godinama sve ih je manje i manje. Na tom predivnom prostoru iz 1928. godine rođen je Vladimir Beara, svjetski poznata ličnost, naročito u svijetu sporta. O njemu i danas zvučna imena pričaju s oduševljenjem. Bio je fudbaler, golman i to najviše klase. Stoga nije čudo da su ga zvali Veliki Vladimir, balerina sa čeličnim štakama, čovjek od gume. Branio je na golu splitskog Hajduka i beogradske Crvene zvezde. Bio je i reprezentativac bivše države Jugoslavije. Karijeru je završio u njemačkim klubovima Alemaniji i Viktoriji. U doba kada je igrao bio je najbolji evropski i svjetski golman. Vladimir Beara je danas djed koji ima 85 godina. Živi sa suprugom Jadrankom u Splitu. Vladimir potiče iz srpske pravoslavne porodice Beara sa Zelova. Njegov otac Jakov je bio zaposlen u Splitu gdje je Vladimir i proveo svoje djetinjstvo. Tu u Splitu su i započeli njegovi sportski koraci koji su ga odveli u bijeli svijet i doveli među najbolje sportiste svijeta. U ponedjeljak 23. septembra ove godine po blagoslovu preosvećenog Vladike Fotija, episkopa dalmatinskog, protonamjesnik Slavoljub Knežević posjetio ga je sa kćerkom Angelinom u njegovom domu u Splitu. Posjeta je protekla u toplom i prijatnom raspoloženju. Uz kafu i razgovor sa ovim divnim gospodinom vrijeme je prosto letjelo. Imajući u vidu njegovo zdravstveno stanje koje je pogoršano moždanim udarom prije 2 godine, a i skorašnju operaciju, trudili su se da ga što manje opterete. Posjetu Vladimiru Beari otac je najavio nekoliko dana ranije. U susretu sa njim primijetio je veliku radost i oduševljenje koje je iskazivao. U toku našeg razgovora, kaže otac Slavoljub Knežević, predao sam mu poklon ikonu diptih Presvete Bogorodice i Majke Paraskeve, čemu se veoma obradovao. Rekao mi je da mu je to najdraži poklon od svih koje je dobio, naročito zbog Svete Petke koju mnogo voli i kojoj se stalno moli. Vidno radostan zbog poklona, izvadio je lančić koji nosi oko vrata, skromnu špagicu sa malom ikonicom Svete Mati Petke. To je opet s druge strane oduševilo mene, kaže otac Slavoljub. On mi je potvrdio da se od svog djetinjstva ne odvaja od Svete Petke. Na tu temu je dalje tekao naš razgovor. Vladimir Beara je zadnjih godina često i sa radošću odlazio u posjetu manastiru Dragović. Volio je da razgovara sa monasima koji su ga uvijek lijepo dočekivali. Rekao je da jedva čeka da se oporavi kako bi ponovo otišao do Dragovića da se pokloni Svetoj Petki. Njegova ljubav prema manastiru Dragović i Svetoj Petki utkala mu je njegova majka još u ranom djetinjstvu. Naime, kad je imao 6-7 godina, kao i sva djeca, volio je da se igra. Jednom prilikom igra je mogla da ga košta života. Skakao je sa djecom u neku rupu od pijeska i zemlje dubine oko 6 metara. Skačući on je napravio salto, ali je u doskok udario glavom o kamen. U tom padu je umalo nastradao. Vladimir je pao u komu i u tom stanju je bio oko 15 dana u bolnici. Doktori nisu imali dobre prognoze. Ne znajući šta da čini, njegova majka ga je u zaprežnim kolima iz Splita odvezla u manastir Dragović da mu se pročitaju molitve za ozdravljenje. Molitve su čitane pred ikonom Svete Petke. I za čudo Božje, Vladimir se probudio iz kome na oduševljenje svih. Čak su se i ljekari koji su ga tada liječili udivili ovom događaju i pripisali ga čudu Božjem. Od tada ga je njegova majka savjetovala Svetoj Petki. Svake godine je išla da se pokloni Bogu i svetiteljki i zahvali na daru projavljenom kroz ozdravljenje mladog Vladimira. Taj događaj je ostavio neizbrisiv pečat u Vladimirovom životu. Prošao sam, kaže Vladimir, sve u životu, ali sam se uvijek molio Bogu i Svetoj Petki i danas se molim. Iz naše perspektive gledano možemo reći da Bog ne ostavlja one koji se mole. Pored toga, svjedoci smo, nažalost, kako uspjeh ne donosi uvijek dobro, naročito u duhovnom smislu. Mnogi mladi, uspješni ljudi izgube se u svojoj trenutnoj ovozemaljskoj slavi. Vladimir Beara, međutim, može biti primjer svim mladim ljudima, sportistima, kako da se sačuvaju od ovozemaljske slave. On ne samo da je bio uspješan u sportu, on je bio, a to i dalje jeste, pošten, osjećajan i pobožan čovjek koji cijeni i čuva prave životne vrijednosti. Neka mu Sveta Mati Paraskeva izmoli od Gospoda Isuse Hrista zdravlje, kako bi još koji put posjetio manastir Dragović, mjesto kome je u mnogome uticalo na njegov život i koje on stalno nosi u svom srcu, piše protonamjesnik Slavoljub Knežević iz Splita. Novak Đoković i njegova vjerenica Jelena Ristić trebalo bi da se vjenčaju u Crnoj Gori i to na Svetom Stefanu. Vjenčanje će najvjerovatnije biti održano krajem januara ili početkom februara, kada se Novak Đoković odmori nakon svih teniskih obaveza. Prema informacijama, svadbeno slavlje će biti upriličeno u luksuznom hotelu na Svetom Stefanu. Zvaničnih potvrda, međutim, još nema. Novak i Jelena još uvijek nisu odlučili gdje i kada će biti vjenčanje. Crna Gora jeste jedna od opcija, ali još razmišljaju, rečeno je u PR timu našeg teniskog asa. Novakova vjernica stigla je u Srbiju da isprati mečeve Davis Cup prezentacije. Ujedno, domaća javnost imala priliku da vidi famozni vjernički prsten koji je Novak poklonio krajem septembra. Jelena je ujedno posjetila i Centar za zaštitu odojčadi, djece i omladine u Zvečanskoj u sklopu svoje saradnje sa UNICEF-om u Srbiji. Novak je ispričao koliko je bio nervozan zbog vjeritbe, iako je sa Jelenom godinama u vezi. Stoga i ne čudi što želi da s njom na sam dan vjenčanja, pored porodice i prijatelja, budu ljudi koje poznaje i cijeni. Cijelog života igram pred mnogo ljudi i to uz uzbuđenje i visok adrenalin je, ali kada sam zaprosio Jelenu, ništa slično nijesam doživio u mom životu. Stvarno smo blagosloveni što ćemo se uskoro vjenčati, kazao je naš teniser. Prema nekim informacijama, par će najvjerovatnije vjenčati visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ono što je sigurno je da Novak i Jelena neće svoju vezu ozvaničiti do kraja ove godine, jer Novak ima teniskih obveza u Čileu.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomjesnih crkava. Rusija upozorila Zapad na propagiranje homoseksualizma među djecom, krši principe i norme međunarodnog prava. Već morate da ukidate pojmove kao što su mama i tata, posle ćemo morati da vidimo šta ćemo s babama i djedovima, sestrama, braćom, stričevima, strinama, ujaci, mujnama, rekao je ruski predstavnik Pavel Astahov na Međunarodnom parlamentarnom forumu Ustav, demokratija, parlamentarizam. Zaštitnik prava djece pri predsjedniku Rusije Pavel Astahov izjavio je da Rusija nije prekršila norme međunarodnog prava time što je zabranila propagiranje homoseksualizma među djecom. Propagiranje homoseksualizma među djecom krši opšte prihvaćene principe i norme međunarodnog prava, prenijela je informativna služba Kremlja, riječi zaštitnika prava djece, koje je Astahov izgovorio na Međunarodnom parlamentarnom forumu Ustav, demokratija, parlamentarizam. Astahov je istakao da pravo odraslih na neprikosno novenost privatnog života, sloboda govora i stvaralaštva ne treba da se pretvore u pravo izopačavanja djece. Pravo da se narušava njihov polni integritet, zdravlje, moralni i psihički razvoj. Sad već morate da ukidate pojmove kao što su mama i tata, upozorio je Astahov učesnike foruma. Posle ćemo morati da vidimo šta ćemo s babama i djedovima, sestrama, braćom, stričevima, strinama, ujacima, ujnama. Takvi vjekovni i fundamentalni pojmovi, kao što su mama i tata, nestaće zbog kratkovidosti i elementarnog nepoznavanja prava onih koji su donijeli te zakone. Po kom osnovu brišete cjelokupno istorijsko iskustvo, ljudsku tradiciju koja traje hiljadama godina, fundamentalna pravna načela radi vještačke i za život nesposobne konstrukcije besplodne pseudoporodice, istakao je Astahov. Mi čuvamo svoju istoriju, svoje tradicionalne duhovne i porodične vrijednosti, pritom naši zakoni i država ne progone i namjeravaju da progone one koji preferiraju druge oblike ljubavnih odnosa, dodao je Astahov. Norveška državna radiotelevizijska kompanija NRK suspendovala je popularnu novinarku Siv Kristin Selman zato što ju u programu nosila krstić oko vrata. Jedan broj gledalaca, većinom pripadnika islamske zajednice, uputio je protest tvrdeći da ogrlica sa krstom vrijeđa islam i da ovaj simbol ne garantuje nepristrasnost televizijskog kanala. Odlučeno je da se novinarka, jedna od najpoznatijih i najpopularnijih na norveškoj državnoj televiziji, suspenduje i da joj se zabrani da vodi svoju emisiju da ne bi bila povod za razdor i prestupe. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.